Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї програми «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собілу. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, привіт всім. Привіт пану Сергію.
Вітаю вас, владико. Завжди радий вас чути в часі нашої програми, бачити вас поза нею, спілкуватися. Завжди велике задоволення і дуже корисне в тому плані, що багато дізнаєшся відповідей на такі важливі запитання, які постійно вирують і світом, і церквою. Отож, ваше Преосвященство, маємо сьогодні багато тем для обговорення, такі більш важливі, менш важливі, але важливо, що важливі. Ось так скажу. Дивіться, давайте розпочнемо, можливо, з центральною темою, тому що тема богопосвячених осіб, вона, скажімо так, оприділяє на майбутнє взагалі стан спільноти церковної громади, наскільки вона буде катехізована, сформована, наскільки церква буде кріпко стояти на стрижні і наскільки ми будемо розвиватися в Бозі, якщо будуть богопосвячені особи в максимальній кількості задовільняти наші релігійні потреби. Отож, 2 лютого була урочистість богопосвячених осіб, і завтра, власне, також будемо святкувати цей день, і Радіо Марія з Бердичівського санктуарію буде проводити трансляцію святої літургії, присвяченій саме цій темі, і очолюватиме цю урочистість в Бердичеві саме буде владика Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії. Ну, а відповідно владика Ян Собіло буде відправляти літургію, я так розумію, в санктуарії Бога Отця Милосердного. Ваше Преосвященство, прагнемо вас запитати, якщо взяти стан Римо-католицької церкви в Україні, наскільки священники і богопосвячені особи зараз задовільняють потреби релігійні наших співгромадян, наскільки їх є в достатній кількості?
Дякуємо Богові, що вони вже є, але кількості не вистачає нам, тому що дійсно бажаючих парафій різних в Україні, які би прийняли сестер монахинь чи монахів, які могли би служити, є дуже багато і більше, ніж можливості. Тому і постійно церква молиться про покликання, тому що є цей виклик, є бажання людей. Люди відчувають, що Богу посвячені особи дають цю сіль, яка є потрібна в суспільстві, в церкві. І тому і бажаючих парафій, спільнот є дуже багато, а можливостей мало, тому що сьогодні відповісти Господеві на покликання «Іди за мною», щоб піти в монастир, дуже важко, набагато важче, ніж 20 років, 50 років. Пам'ятаю, що папа Бенедикт XVI, коли літив колись в Африку, і журналісти його спитали, як ситуація церкви, і він говорить, що ще ніколи не було так важко відповісти Господеві на його заклик «Іди зі мною, за мною», так як сьогодні. І тому і молоді серця сьогодні бояться відповісти Ісусу так, тому що дуже багато спокус, а також і церква переходить тепер такий важний, дуже і важкий, і важний період такого нового становлення в нових условиях. І тому і молоді люди бояться сьогодні сказати так, тому що, по-перше, не знають, як буде завтра, що буде зі мною. Але покликання – це і моя відповідь – це також такий ризик. ризико дане самому собі, що якщо Господь кличе, з Його допомогою зможу піти, навіть як буде дуже важко.
А ваше преосвященство пригадує дуже цікаву історію, коли до святої майбутньої святої Клари завітав єпископ і побачив, в якій бідноті проживає вона з своїми співсестрами, то почав казати, що тобі потрібно, ну, кращі умови, не можна так жити, давай, ну, щось будемо вирішувати. На що вона відповіла наступне: а ваше преосвященство, прошу вас і благаю, не заставляйте мене і моїх сестер жити в кращих умовах. А подібна історія відбулася із святою Терезою з Калькутти. Ми знаємо, там колись і часто це відбувалось, знаходилися багаті люди, які якби поповнювали скарбонку сестер милосердя на вагомі суми. Один з них пішов далі і відбудував дуже багатий будинок для сестер з Калькутти. Коли мати Тереза вперше туди зайшла і побачила, які там шикарні ванни, кухні, спальні, то сказала миттю все віддати назад і взагалі ліжка винести з спальних кімнат, бо сестри мають спати як бідні на підлозі. А ваше преосвященство, в цьому зв'язку вічне запитання, і така вже доля, мабуть, вічно на нього відповідати: а в яких умовах мають проживати богопосвячені особи? Наскільки ці умови мають бути сьогодні комфортними? Тому що багато зранень також є в Україні, в тому числі, в Росії дуже багато, так, в Польщі, в Німеччині, від того, що духовенство може жити дуже багато, так. Не будемо зараз означувати, яку церкву я маю на увазі, да, там, думаю, пресу читають дуже багато. То де ця грань, за яку не має права переходити богопосвячена особа в своєму комфорті, на вашу точку зору?
Тут цю грань треба захищати і треба боротися за неї. Тому і то, що ви нагадали мать Терезу і других святих, це образ того, що дійсно завжди буде ця спокуса. А оце пригодиться мені, як буде ліпша машина, я далі можу поїхати, не буду її ремонтувати, я можу допомогти більше людям, як буду мати гарний зал, обогрів в монастирі, то можу прийняти якісь різні групи, це буде більш комфортно для людей, це більше душпастирства, і лукавий дух вміє нас затягувати. І потім є такий момент, що ми навіть не бачимо, де та грань зникла. І вже немає проблеми нам прийняти і це пригодиться, і це. І стараються деякі ордени, і тут не йде річ про якусь конкретну конфесію, якусь там патріархію чи церкву, тому що це є загроза абсолютно однакова для всіх, і для московського патріархату, і для київського, і для греко-католіків, і для римо-католіків, і для спільнот протестантських. Там, де є гроші, і де ми хочемо щось робити, буде завжди загроза, що дух цього світу нас може затягнути. І от будемо мати добрі умови, то більше людям поможемо, буде ліпша евангелізація, більше людей отримає від нас якусь допомогу. І оце ця логіка така, вона кажеться на перший такий погляд доброю. І багато духовних отців, настоятелів, приложених в монастирях живе таким поняттям, і це є добре. Але потім час показує, що ці гарні монастирі, удобні ці машини, це все, що воно перестає бути свідком нашої віри, воно не перешкоджує нам свідчити про нашу віру. І коли я був в Лівані і бачив різні спільноти, храми гарні, але бачив також і монахів, які босиком зима, влітку і зимою ходять, І бачив, як люди довіряють їм і хочуть з ними поговорити, то я там отримав таку відповідь, що дійсно людям не є там сильно потрібно, що там був комфорт в монастирі, але як люди бачать, що є Євангеліє і є таки дійсно в цьому світі скомерціалізованому, де комерція виходить на перший план, коли є люди, які тримаються тільки за Господа і від світу беруть тільки те, що саме необхідне для того, щоб прожити цей день, мати силу проповідувати і ходити, то вже люди прагнуть цього. І тому і в різних спільнотах є дух такий, як, наприклад, в ТЗ і в других спільнотах, де дійсно монахи чи монахині все посвячують людям, не залишаючи для себе нічого, крім того, щоб було на чому полежати, в чому вдягнутися, і щоб це все було дуже скромне. І тому і треба мати цю границю, і не можна сказати, що наша церква є ліпша в цьому, тому що цей дух спокуси, він доторкає кожної абсолютно людини, кожного монастиря, де він був, не був, в Польщі, в Росії, в Америці, в Німеччині, там, де є монахи, які хочуть святості і хочуть працювати для людей, дух цього світу буде намагатися їх затягнути в якісь там вигоду в цього світу.
А отже, єпископи, скажіть, будь ласка, ну чи є якісь, я не знаю, правила для священиків чи ієрархів, наприклад, не купувати там айфони останньої моделі, чи не їздити в мерседесах? Так, знаємо, в Польщі був інцидент з одним священником, який купив там Порше дуже дорогий, і парафіяни ну просто змусили його це Порше продати. Так, така була історія. Ну і ще безліч історій також з іншими священниками тут в Україні ми читаємо і в Росії в тому числі. Чи є конкретні поради не купувати там дуже речей таких дорогих, чи це залежить суто на мораль і совість конкретно взятого священника?
Це немає якихось там генеральних таких правил, тому що всі маємо розум і знаємо, що якщо воно буде добре служити, то хай служить. Але ще раз повернуся, що треба самому собі в кожному монастирі, кожному священнику, кожній настоятельці зробити собі таку границю і триматися. Це границя, щоб дійсно я мав, щоб я мала то, що саме необхідне для мене. І тут бувають також якісь спокуси. Наприклад, про цього священника, який там Порше мав, і парафіяни попросили, що він це там продав. Я знаю цього священника і знаю, що йому хтось подарив. Людина, якій він дуже сильно допоміг, у цієї людини потім була пошли дуже добре справи, і вона хотіла відвдячитися. І буває, що хтось щось тобі дарить, часто священникам, і говорить, але я дуже прошу, щоб отець цим користувався. Має бажання людина, щоб цей священник поїздив на доброй машині, тому що колись він їй там поміг в дуже важкій ситуації, і ця людина тепер бажає, щоб у нього була машина добра. І тут треба в цей момент мати відвагу сказати, що не зможу, тому що буде більше зла, чим добра від цієї машини. І тоді треба об'яснити такому жертводавці, що я не зможу на такій дорогій машині їздити. І це є такі форми спокуси, що хтось дає, але хоче, щоб ти користувався цим. І знаю також багатьох православних священників, котрим дарять машини і якісь там директори заводів, предпринимателі, і хочуть, щоб його наставник їздив на доброй машині. І потім реакція людей є така, як є. Ми всі про це знаємо. І тому тут треба мати відвагу і боротися так, як мать Тереза свята, що дійсно ні і все. В Варшаві також, як поробили ці всі удобства для сестер, то вони повикидували їх. Спочатку попросили забрати, не забирають, викинули через вікно. І тоді можна захиститися. А якщо сильно цю боротьбу не почати і не захищати своєї позиції, то ту грань можна переступити і навіть не побачимо, в який момент ми перейшли цю грань. Тому і в церкві є бажання. Дійсно, коли я був в семінарі, нас було дуже багато на першому курсі в Лубліні. І десь у всьому семінарі нас було більше 300 клериків. Більше, ніж 300. Я не зустрів ні одного, який би там мріяв мати щось там, багатство, машину. А всі якось, як ми так розмовляли, то кожен хотів би бути бідним священником, проповідувати Євангеліє, подібним до Ісуса Христа, до Святого Франциска. А потім мир, люди і вся ситуація, то, що він попадає на парафію, і потрібне то, і це потрібне, і це. То, про що я говорив, що здається, що як буде лучша машина, я допоможу більше людям. Як буде там зал гарніше, то ліпша буде зустріч для молоді. І отак все воно тяне, тяне, тяне. І потім обертаємося назад і дивимося, що дійсно ми переступили якусь границю. І вже це місце перестає бути таким, як я його бачив на самому початку. І тому треба постійно тут робити собі іспит сумління і дивитися нам на Святішого Отця тепер, Франциска, який в цьому напрямку дає нам приклад і повчає нас, що дійсно то, що не є свідченням, треба віддати, тому що є дуже багато тих, хто потребує допомоги. І тому і Папа Франциск сьогодні є таким і голосом сумління для священників і для людей. І одночас показує нам приклад, що можна боротися.
А ваше Преосвященство, ну а якщо поглянути на цю проблему з іншого боку, був один єрарх, єпископ в Римсько-католицькій церкві в Хорватії, який помер десь років 10, може 15 тому, і він будував дуже такі грандіозні храми в Хорватії. І ці храми були багатими, і там вони були оздоблені і золотом, і мрамором, і дорогі були і ікони, і картини, і вівтарі, і так далі, і тому подібне. Дійсно, там великі кошти йшли на будівництво храмів. Всі думали, що він, можливо, також живе, ну, так дуже поважно. Коли він помер, то побачили, що він жив дуже такий майже келії, там 3 на 5 метрів, там одне ліжко була, стілець-тумбочка і потерті сорочки. Тобто він жив дуже вбого. І почали дискутувати, чи зараз церква переживає часи, що не слід будувати надто таких пишних храмів, що це пережиток, можливо, середньовіччя, коли дуже дорогі статуї, які там робив Мікеланджело, чи той же Мікеланджело писав ікони, вони залишилися в тих часах. І зараз треба будувати в такому мінімалізмі, такому постмодернізмі, да, щоб воно було просто зручно. Там, ну, як, наприклад, сантуарії в тому ж, в тій же Фатімі, да, великий сантуарій, зручний, але без всяких таких пишностей. Ну, якщо тільки не брати до уваги, що він дуже є великий, да, дуже великий. То як правильно тут? Чи час будування дорогих храмів, він дійсно в минулому? Чи все ж таки як казав тут ієрарх, спочили, що він будує все краще, тому що він будує для Бога. От як ваша точка зору?
Я думаю, що він правий, тому що гроші то є у світі, ми тратимо на дуже різні проєкти міжнародні, а то, що для Господа, воно має бути самим кращим. І бідний завжди будемо мати, але для Господа треба мати його дім, там, де він буде присутній в Євхаристії, там, де ми будемо збиратися. Це також і для людей. Це храм, це самий рідний дом для всіх людей. Тому буває так, що людина побудувала дом або купила квартиру, все життя збирала гроші, щоб була гарна квартира. І потім діти говорять: а то тату, ти вже застарів, ти тут не входиш в наш інтер'єр, тому що і запахи не те, і те, ми тебе віддамо в дом престарілий. Оце його рідний дім, який він думав, що це рідний, він перестає бути рідним. А храм є нашим домом, це дом Отця Небесного і наш рідний дом, і він має бути гарний, тому що ми в ньому маємо відчувати таку святість. І я знаю також священників, пам'ятаю, був такий священник Хендрик Островський, який читав латинь у нас в Любліні на католицькому університеті і в семінарії. І він жив дуже бідно, і всі думали, куди він ці гроші складає. Бо завжди такий оборваний, немножко ходив бідно, одна торбинка і шапка така. А потім, як помер, оказалося, що він всі гроші давав на місії. Цілу зарплату завжди перечисляв на місії все життя. Тільки мінімум, щоб там було на зубну пасту і там на білет він залишав собі, а так все віддавав. А також пам'ятаю, бо я був близько єпископа Станіслава Падевського, як раз в кінці січня, 29 січня була річниця його смерті. Я бачив, як він все віддавав, все віддавав. Коли вже йшов на пенсію, говорить: Ян, я маю счет в банку, то я, може, щось там дам, якийсь щось на Запоріжжя, щоб ти мав. Я так думав, ну, зараз поїдемо в банк, то я тут щось потім зроблю. Тобто то, як єпископ, то, напевно, счет має добрий. Ми приїхали оба в банк, сидим, там дівчинка така молоденька, говорить: ну, я зараз подивлюся, там взяла паспорт у єпископа, вписала в комп'ютер. Каже: да, у вас є на счету. І я кажу: 140, я думаю, 140 тисяч, ото ми тут щось серйозне зробимо. Вони: 140 доларів. Оце все багатство єпископа за його ці роки залишилося 140 доларів, то, що він мав, коли закінчував служіння. І це також він віддав, щоб там для бідних щось купити. А одночас дбав про те, щоб були капліці, щоб ремонти робили, щоб людям, які будуть приходити молитися, було де зібратися. І щоб дійсно хтось подивився на цей храм і міг сказати, що великий Господь і слава його велична. І так як цар Соломон в ці дні, ми читаємо в перших читаннях історію Давида Соломона, як він побудував храм, як Господь також ще і Мойсею говорив, що святе місце, як важливо, щоб той ковчег завіту, потім весь проєкт храма Господня, храма Бога Отця, тому що храм Єрусалимський був храмом Бога Отця, це також було від Господа. І, тобто, не переживати за себе, але храм має бути гарний. І має вистачити і для бідних, і на храм. І тоді все є гарно, і люди бачать, що коли священник переживає, що був храм гарний, але не переживає за те, щоб там сам жити багато, чи мати круту машину, чи там якісь условия життя дуже високої якості, то люди задоволені, тому що відчувають, що це на славу Божу. І дуже багато є священників, які дійсно переживають перед усім за народ. Я так дивлюся на нашу церкву, на наших священників римо-католицьких, і я збудований, тому що так, і їздять, і збирають і в Польщі, і в інших країнах для того, щоб там і покормити бідних, і що якусь каплічку подремонтувати. І я дуже так збудований свідоцтвом наших римо-католицьких священників, тому що вони дійсно дбають перед усім про Божий храм і забуваючи дуже часто і про здоров'я своє, і про те, як вони будуть колись там жити. І, а Господь це все бачить і Він їм благословить.
Так, дійсно, дякую вам за влучні такі відповіді і такі, знаєте, ну, теплі спогади про цього ж самого єпископа. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». З нами на зв'язку єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Ваше Преосвященство, резонансна заява всколихнула мережу, інтернет і, скажімо так, всіх, можливо, інтелектуалів в першу чергу, а прості люди не знають, як реагувати, тому просимо вас дати визначення. Дивіться, глава єпископської конференції Німеччини, архієпископ Мюнхена і Фразінга, кардинал Рейнхард Маркс, заявив, що, на його думку, католицькі священники в окремих випадках можуть давати благословення гомосексуальним парам. Ось така от новина. Ну, просто шок такий, а потім такі якісь незрозумілості виникають, тому що пишуть там світські деякі засоби масової інформації, що Римо-католицька церква хоче дозволити гомосексуальні пари і так далі, і тому подібне. Ось така заява кардинала. Скажіть, будь ласка, про що вона свідчить? Що кардинал в своїй сутності хотів цим, можливо, сказати, тому що до кінця ми не знаємо, але так собі прикинути, очевидно, що можемо. Тож, ваша думка з цього приводу?
Ну, дійсно, то можна так сказати, шок. Трижди. Тому що це не є учення церкви. Церква учить, що мужчина і жінка, їх союз є родиною, є шлюбом, що два мужчини не може бути разом то в шлюбі. Це є проти природи, проти Бога, проти порядка, проти любові справжньої. Це великий гріх, і тут церква не може, навіть якби що священник якийсь там, чи єпископ поблагословив, якби йому голова поїхала зовсім, захворів би і почав би благословати, то Господь не поблагословить, тому що немає причини для об'єднання тих двох мужиків в одну родину. І тому і Господь не доторкнеться до цієї справи. І важна є інтенція, а щоб була інтенція, має бути тут порядок повний. Тобто має бути жінка вільна і мужик вільний. І тоді можна говорити про об'єднання, про союз, про родину. А так, навіть якби щось таке було, то ми знаємо, що воно не буде дійсне. Тому що має бути мужчина, чоловік і жінка. А все друге є проти Бога, проти природи, проти акту сотворіння. Тому що Господь сотворив нас чоловіком і жінкою. Тобто і все життя передає нам через чоловіка і жінку. Кожен з нас народився в родині через союз мами і тати. І тут Райхард Маркс, він або щось попутав, або перевели не так. Буду молитися, щоб показав, що перевод не такий, або він десь, може, напутав десь єрунди, напився, або щось, тому що не може такого бути. І це було б страшна річ. Церква не може допустити до того, щоб наука противна Богові проголошувалась як наука в церкві Божій. І то, за що було знищено Содома і Гомор, то не може стати правилом в церкві. І Господь на це не дасть ніколи благословіння. І навіть якби священник і в суніч, і весь день тримав руки над двома мужиками, щоб їх об'єднати, то з цього, з цієї муки шлюбу ніяк не сколотим. І тому і я дуже засмучений, що дійсно живемо в такі часи, коли авторитети церкви говорять такі речі, тому що хай собі живуть гомосексуалісти, але хай, а це не може бути родина. То ніхто не говорить, що треба їх вбивати, тому що вони є люди і мають таке бачення на сексуальність, а не друге, але не можна називати цього шлюбом, вінчанням, їхні разом помешкання не можна називати родиною, тому що воно нічого спільного з родиною не має, і це не шлюб, і не родина, і не об'єднання в Бозі.
Ну що ж, тут можна знак оклика поставити на цій темі, і отче єпископе, прагнемо вас запитати на завершення нашої програми про двох пап римських, попереднього і ось нинішнього. А про попереднього, Бенедикта XVI, в нього така відома газета Daily Mail запитала на днях, як він себе почуває, як він перебуває в своєму віці, про що думає. І папа так дуже тепло відповів, що йому дуже мило, що за нього не забувають, що за нього моляться, він за це пам'ятає. І він каже, я в своєму такому старому відчутті, старої людини, вже починаю усвідомлювати, що відходжу з цього світу і повертаюся до будинку отця. Ось так. Ваше Преосвященство, от ваші враження про папи Бенедикта, коли ви його бачили останній раз, і що це за людина?
Останній раз я його бачив на Адліміна Апостолорум. Після зустрічі з папою Франциском ми мали таку змогу зустрітися з папою Бенедиктом завдяки тому, що наш митрополит М'ячеслав був його особистим секретарем. І це була дуже тепла зустріч. Він дійсно такий мир має в собі, мудрість. І я так подивився зблизька на нього. І подумав, що дійсно папа Франциск має дуже комфортну ситуацію, що за нього моліться також людина, яка так як ніхто другий, розуміє, що таке папське служіння. Мати при житті того, хто мене розуміє, ангели святі нас розуміють з неба разом з Господом, дивляться на нас, але коли є і поруч з нами людина, яка відчуває всі нюанси служіння, так як папа Бенедикт підтримує папу Франциска, це величезна справа, і тому це дар для церкви, і він дійсно так спокійно відходить. І то, що він, я читав також про це, як гарно папа говорить, що готується до цього паломництва, додому, повернення додому. І І це величезна також для нас всіх така місія і завдання, що наше життя також має бути приготовленням на повернення додому. Ми тут тимчасово, тут маємо такий намет, палатку, наші домівки, наше місце, де ми проживаємо, де працюємо, це тимчасове палатки і шаласи. Але ми йдемо, як ізраїлітяні, до обіцяної країни, до дому Отця Небесного. І папа Бенедикт нам показує. Його навчання було завжди дуже чітким, гарним, глибоким. І також він показує нам, як можна так спокійно готуватися, мудро, на зустріч з Небесним Отцем, який нас чекає в кінці дороги, тобто в момент закінчення тимчасової нашої мандрівки тут на землі. І тому і Франциск, він, папа, відчуває цю підтримку, він дуже любить папу Бенедикта і часто буває у нього. І папа Бенедикт, він дуже гарно так вмів стати в тіні всіх церковних дій, а одночас в капліці там, в цьому домі, в бившому монастирі, він моліться за всю церкву, за єпископів, яких він назначив, яких висвятив. Я був назначений папою Бенедиктом. Угу. І тому і відчуваємо його підтримку у всіх наших справах. І тому це для нас величезний дар, що маємо такого папу Франциска, який конкретно ставить деякі речі і дбає про єдність церкви. І Бенедикт, який підтримує наступника свого, який після нього прийшов, жертвуючи молитву, і одночас так тихонько відходити на зустріч з Небесним Отцем. Але кожен день його присутності – це дар для нас, і тому, незважаючи на ці слова, які нас будують, що християнин справжній має бути готовий в дорозі, водночас просимо, щоб ця дорога папи Франциска була ще довгою, що він, тому що кожен день його присутності тут на землі має величезне значення для церкви та для кожного з нас.
Ваше Преосвященство, на завершення буквально одна хвилиночка у нас залишилася остання. А папа Франциск нещодавно заохотив всіх священників до коротких проповідей. Дуже часто так буває, що людина виходить з храму і вона каже наступне: от яку гарну проповідь мав священник, чи там, можливо, навіть єпископ, а запитаєш, про що конкретно, не згадає. 95% сотні. Тож це проблема парафіян, що вони не пам'ятають, чи священників, що вони можуть говорити щось довго, але так і суті не сказати. Ось з вашого досвіду, що більш є проблемним, перше чи друге?
Думаю, що папа потрапив в десятку, тому що він дійсно говорить. Коротка проповідь, я знаю, що я маю сказати коротко, об'яснити, показати Господа в цьому аспекті присутність і закрити амінь. І люди запам'ятають, і буде користь для душі, для людей, тому що і зможуть і люди помолитися, і вони запам'ятають це слово, понесуть до своїх домів. А коли він скаже багато слів, але не знаючи, що він хотів сказати, да, то так, як є, так і я так бистренько скажу, що один священник довго говорить, і люди повиходили, і тільки один остався. Один остався, тому що погано чув. І він досидів до кінця на реколекціях. І потім священник підійшов і каже: а ти що остався? Що я таке там сказав? Говорить: ну, хочу вас похвалити, що незважаючи на те, що всі вийшли, тільки один я був парафіянин, ви все одно до мене говорили. Це вам за плюс. Але, говорить, я із села. І я маю таке правило, що маю корову, і я цій корові всього сіна, то що на всю зиму в один день не приношу, тільки по кожен день, потрошки, щоб вона поїла. А ви вивалили все сіно в один день, то я як сільськохазяйник вам говорю, що це не добре. І папа цю проблему доторкнувся, що священник має знати, що він хоче сказати, і тоді зможе людям це донести. Хай це буде 10 слів конкретних, і люди будуть знати.
Ваше Пресвященство, надзвичайна подяка за ваш гумор, за ці історії щирі і наповнені ось справжнім таким християнським духом. Дякуємо, що ви виділяєте завжди для Радіо Марія час. Ну, а на завершення цього ефіру архіпастор відповідає. Я прошу уділити для всіх наших слухачів благословення. Будь ласка, Владико.
Нехай милосердний Бог через заступництво пречистої, преблагословенної, пресвятої нашої Небесної Матері і Матері Ісуса, через посередництво архангелів, ангелів, всіх святих, святої Тереси од младенця Ісуса, святої Бакіти, святого Єронима, покровителя сьогоднішнього дня, нехай зійде це благословіння на всіх радіослухачів і на всю Україну, на весь світ, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Владика Ян Собіло, вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Пресвященство, з Богом.
Дякую, на все добре, з Богом.